Amakuru ijwi rya Amerika rikesha uhagarariye amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira, Joel Namunene, avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Koloneli Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira.
Imisozi miremire ya Uvira hari indambara ya igisirikare cy'Abarundi kije guhinga oposisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi?
Ni yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamayimari, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara.
Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana.
Ejo mu gatondo karekare ejo mu 11 y'agatondo niho umugwi wabo waza barahagaritse rero barasa usubira inyuma. Maze gusubira inyuma waciye wicamwe imice ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu ugana ahitwa mu Masango. Ariko naho nyene ingabo za Red Tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare bakinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu, kuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo. Ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba nitwaye bwa intambara zari bwahagarare, ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya.
Uyu muvugizi wa Red Tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba.
Ubu tuvugana abantu hose nitwe tuhari nka ntibabwiye nkuru yababeshe, ubu mubwiye muti wabeshe intambara zo zari bateye binjira mu muhanda wa Masango, ariko babaye bagishika indani kuko ingabo za Red Tabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara.
Amashyirahamwe ya Societe Civile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Koloneli Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira. We arabihakana.
Tangazwa n'abantu bavuga mu gisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino kambaze ndeka umubarima y'undi muhamuvuga igisirikare cy'igihugu kera gufatikanya na Gumino bote buriye. Icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa Leta ya Kongo n'ibibazo biri zayo niyo izi Uburundi kwambuka na diplomasi yabo bafitanye nibo babizi. Ibyo bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na Leta ya Kongo bakinjira bagahiga abanzi babo.
Kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara, hari ico abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri Leta asaba abaturage bari muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo. Joel Namunene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira.
Abaserikari b'u Burundi bari mu Masango barwanya Red Tabara. Icyo twosaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinze Burundi.
Ntacyo Leta ya Kongo cyangwa se Leta y'u Burundi baravuga kuri iyi migwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara. Ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshamba za Red Tabara. No mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2020 baragwanye. Mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Congo, ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Congo. Vedasengabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.